Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha sasa hivi, jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo ya hivi sasa. Ni Jumatatu tarehe 21 mwezi Agosti mwaka 2017. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 94.9 huko Bujumbura Burundi, hali kadhalika 107.5 FM Nairobi Kenya. Matangazo yetu pia yanarushwa kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasitisha shughuli za kuwatafuta manusura kwa maporomoko ya ardhi yaliyotokea pembeni mwa ziwa Albert. Je, ni kwa nini wamechukua hatua hiyo?
Nilifika kule, niliambia watu waache tena kutafuta juu iko kutosha watu chini ya hiyo mawe inashindikana, na bidoza haiwezi kufika kule, haiwezi kunini, na harufu ya watu inaja, harufu inaja toka kipande ya kule.
Kwingineko, polisi wa Spain wanasema wamemkamata mtu ambaye wanaamini alitekeleza shambulizi la siku ya Alhamis wiki iliyopita mjini Barcelona.
Hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia hii leo msikilizaji, kwa hivyo jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya takriban dakika 30. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia kutoka chumba chetu cha habari, zikisomwa hapa studio naye Mkamiti Kibayasi.
Jeshi la majini la Marekani limeamuru uchunguzi ufanyike kuhusiana na ajali iliyotokea kati ya manowari ya Marekani na meli ya mizigo mashariki mwa Singapore mapema leo, ikiwa ni ajali ya pili kutokea katika kipindi cha miezi kadhaa. Mabaharia 10 wa Marekani wameripotiwa kupotea na 5 kujeruhiwa baada ya manowari USS John S. McCain kupata uharibifu, ikiwa ni matokeo ya ajali iliyotokea karibu na mlango wa bahari wa Malaka, kwa mujibu wa taarifa kutoka kikosi cha 7th Fleet cha Marekani. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis amewaambia wanahabari wakati akisafiri kuelekea Jordan kwamba anaunga mkono uchunguzi wa admiral wa jeshi la majini John Richardson ambao utaangalia kwa kina kuhusu ajali zote za baharini. Maafisa wamesema ajali ya Jumatatu ilisababisha kutoboka kwa manuari hiyo na kusababisha maeneo kadhaa kujaa maji, ikiwemo sehemu ya kulala mabaharia pamoja na baadhi ya vyumba vya mawasiliano. Rais wa Marekani Donald Trump ataelezea njia ya Marekani kusonga mbele nchini Afghanistan katika hotuba ya leo Jumatatu usiku. Rais Trump atatoa hotuba kesho Jumanne kwenye kituo cha jeshi cha Fort Meade nje kidogo ya Washington DC, taarifa ya White House ilisema. Jana Jumapili, waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis alisema Rais Trump alifanya uamuzi juu ya mkakati mpya nchini Afghanistan, lakini hakutoa maelezo zaidi. Mattis alisema mkakati unajumuisha zaidi ya Afghanistan, bali ni mkakati kamili kwa Asia Kusini. Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC leo amekutana na viongozi wa vyama vinavyomuunga mkono na kuwaomba wasipumbazwe na kelele za upinzani, ila wajiandae kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Hata hivyo, Rais Kabila hakusema ni lini uchaguzi huo utafanyika wala kuelezea hatima yake ya kisiasa. Taarifa kamili huyo hapa mwandishi wetu Salemu na Milongo kutoka mjini Kinshasa.
Sio mara ya kwanza Rais Joseph Kabila kutoa mwito kama huo kwa viongozi wa vyama hivyo vya majorite presidentielle, lakini mara hii msimamo huo wa Rais Kabila umekuja wakati ambapo hali ya kisiasa inaendelea kuzusha wasiwasi miongoni mwa raia. André Alain Atundu, ambaye ni msemaji wa majorite presidentielle, ameelezea kwamba msimamo huo wa Rais Kabila umetilia mkazo dhamiri ya wengi katika vuguvugu hilo. Huku hayo yakifanyika mjini Paris, Ufaransa, mashirika ya kiraia zaidi ya 10 yameunda vuguvugu jipya kwa ajili ya kipindi cha mpito cha kiraia. Mashirika hayo yanayojumuisha pia shirika la Congolais Debout la Sindika Dokolo, mume wa Isabel dos Santos, binti wa rais wa Angola, yanalenga kuanzisha kile yanachokielezea kuwa ni kampeni ya kumlazimisha rais Kabila kung'atuka madarakani. Kampeni hiyo ambayo imetarajiwa kuwa ya amani itaendeshwa kote nchini, alisisitiza Sindika Dokolo ambaye anaishi uhamishoni kwa miaka kadhaa sasa. Lakini kuna baadhi ya vyama vya siasa vinapinga utekelezwaji wa mkataba huo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Polisi wa Catalan nchini Spain wanachunguza tukio moja katika mji wa magharibi mwa Barcelona leo Jumatatu, wakati msako bado unaendelea wa mshukiwa wa shambulizi la Alhamis lililosababisha vifo. Gazeti la Spain la La Vanguardia liripoti leo Jumatatu kwamba mshukiwa mkuu amekamatwa, lakini polisi bado hawajathibitisha. Maafisa nchini Spain walisema leo Jumatatu wanaamini dereva anayehusika na shambulizi lililosababisha vifo wiki iliyopita mjini Barcelona ni raia wa Morocco mwenye umri wa miaka 22, ambaye wamekuwa wakimtafuta kama mwanachama wa mwisho wa kundi la watu 12 ambaye bado hajulikani mahala alipo. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro anasema hatua mpya zitatolewa wiki hii za kupambana na uvumi wa kiuchumi katika nchi hiyo iliyokumbwa na matatizo. Katika mahojiano yaliyosambazwa kupitia chombo cha habari cha serikali jana Jumapili, Maduro alisema alikuwa anafanya kazi na tume maalum ya bunge jipya la kikatiba linalounga mkono serikali kuzuia ongezeko la bei. Tume itatangaza hatua kadhaa ambapo bei ya juu ya bidhaa inaheshimiwa, Maduro alisema bila kutoa maelezo zaidi. Pia alionya kwamba hatua kali sana zitachukuliwa na zitaitikisa jamii. Wananchi wa Venezuela wanalalamika kuhusu uhaba wa chakula, madawa na bidhaa za usafi binafsi, na bei iliyokithiri inapelekea kupanda kwa gharama za maisha. Sarafu imeshuka thamani kutoka boliva 8 kwa dola mwaka 2010 hadi zaidi ya boliva 8,000 mwezi uliopita, kama ilivyoelezewa na kipindi cha CNN Money hivi karibuni. Mamilioni ya watu kote Marekani wanajiandaa kuangalia kupatwa kwa jua leo Jumatatu, wakati mwezi utakapolifunika jua kutoka Pacific hadi eneo la Atlantic kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 99. Inakadiriwa watu milioni 200 wanaoishi ndani ya eneo litakalopatwa na jua wanasafiri hii leo kushuhudia tukio hilo ambalo linatokea pwani ya Pacific huko Oregon, kukatisha katikati ya Marekani hadi kuelekea pwani ya Atlantic ya jimbo la South Carolina. Miji na bustani zinazokatisha eneo hilo imejiandaa kupata mmiminiko wa watu wenye miwani maalum ya kutazamia jua pamoja na kamera kuangalia kile ambacho NASA ilisema inatarajia kuwa makala iliyotazamwa sana katika historia ya kupatwa kwa jua.
Unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambako kama mlivyosikia ni siku ambayo kupatikana kwa jua kunaendelea kushuhudiwa katika maeneo kadhaa kuanzia sasa hivi. Kumbuka kwamba unaweza kusikiliza matangazo yetu kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, na vile vile Coconut 100.9 FM Zanzibar, kati ya radio zingine shirika. Na habari ambayo tumeipa kipaumbele hivi leo ni kutoka huko DRC, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba shughuli za uokozi wa watu waliofunikwa kufuatia maporomoko ya ardhi katika mkoa wa Ituri pembeni mwa ziwa Edward zimesitishwa. Watu wanaoishi katika eneo hilo wametakiwa kuhama ili kuepukana na uwezekano wa maambukizi, yakisiwa kwamba kuna watu zaidi ya 150 ambao kufikia sasa bado wanafunikwa na matope mazito katika eneo hilo. Kwa habari zaidi, tuungane naye sasa mwandishi wetu wa DRC, Austel Malivika.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, gavana makamu wa Ituri Pasifike Keta Upare amesema kuwa shughuli za kuokoa maiti ya watu waliofunikiwa na matope pembeni ya ziwa Albert zimeshindikana, kwani wengi walifunikiwa na mawe na kwa sasa kuna harufu mbaya na hakuna tumaini yoyote ya kupata tena watu waliohai wala maiti kwa haraka.
Inashindikana, hakuna tumaini. Juu nilifika kule, niliambia watu waache tena kutafuta, juu iko kutosha watu chini ya hiyo mawe, inashindikana na bidoza haiwezi fika kule, haiwezi kunini, na harufu ya watu inaja, harufu inaja toka kipande ya kule. Sasa niliwaambia itaweza kufanya epidemia hiyo ingine, ndio niliwaambia washimamishe, na tuko na tayarisha, watafanya misa siku ya ine na watapanda msalaba, inakuwa kaburi ya wale watu wote wenye walibaki pale, na inakuwa nguvu sasa vile kama wanapima kuendelea ile mawe, hakuna namna kuiondosha, na ile watu kama wanawapata kule watafika hali mbaya, inaweza fanya epidemia juu ya watu.
Hata hivyo, nimezungumza naye John Kabwe kutoka eneo la Bahima Nor, ikiwa ni Ituri.
Hali sio nzuri kwa sababu tangu udongo huu poromokia watu, hadi sasa miili ya watu ingali ndani ya udongo, na kuna namna ya kuokoa miili ya watu hawa, iwenda waweke msalaba na waweke dawa ili waweze kuacha eneo hilo hivyo hivyo. Hivyo
gavana ameongeza kuwa wananchi wameombwa kuondoka eneo hilo ili wasiambukizwe na harufu mbaya na kupata kipindupindu.
Sasa tulikuwa na tulipasha tia dawa, nikizani kesho tutatuma ekipi zetu itaenda kufanya namna kusukuma dawa kule, na kuomba population inabakia pale waende kwa mavileji ingine iko kando kando, juu huko mavileji iko mingi sana kando kando ya maji.
Kwa sasa taarifa zasema kwamba watu zaidi ya 150 ndio wako katika matope hayo baada ya mlima kukatika kutokana na mvua kali. Ajali hiyo ilitokea Alhamisi iliyopita, ila sehemu hiyo haina barabara, usafiri ukiwa ni kwa njia ya ndege. Upande mwingine, raia katika mji wa Butembo walalamikia hali mbaya ya kiusalama. Katembo Leo yuko kwenye line ya simu kutoka Butembo.
Anasema waweze kuwatosha watu wote ambao wanasimamia hiyo kazi za usalama hapa ndani ya mji wa Butembo.
Wananchi kwa sasa wasema kwamba wanachokihitaji ni uchaguzi ili wachague viongozi wanaowataka. Ngulumira Amini ni kutoka chama cha RCD-KML chake Mbusa Nyamwisi.
Napenda uchaguzi kufatana na akoro ya Saint Sylvestre, ni kusema mbele tumalize hii mwaka, tunapaswa kuwa tulishafika kwa uchaguzi.
Useri Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini vinawafanya wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu kuwa katika matatizo ya kipekee duniani, rais wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu alisema leo Jumatatu. Hili si tatizo ambalo linaweza kupunguzwa kama ni mzozo, Peter Moore aliwaambia wanahabari katika mji mkuu wa Uganda, Kampala. Hili pia ni tatizo mahala ambapo kuna vitu vinahusisha umaskini na ukosefu wa maendeleo na mashinikizo ya kimataifa kwa uchumi na gharama kubwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Peter aliwelezea mzozo maalum ambapo operesheni za kutoa msaada za ICRC zimelazimika kuhamishwa mara kadhaa katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita ili kukabiliana na watu wanaokimbia ghasia. Alisema ilikuwa vigumu kuhamisha mahospitali na miundo msingi mingine kuhudumia wakazi wanaohama. Sudan Kusini imezuia ndege za walinda amani za Umoja wa Mataifa katika mzozo kuhusu udhibiti wa uwanja wa ndege kwenye mji mkuu Juba, msemaji wa serikali alisema leo Jumatatu. Hatua hiyo inatishia kuchelewesha zaidi upelekaji walinda amani takriban 4,000 kwenye nchi hiyo ya Afrika ambako vita vya wenyewe vilizuka mwaka 2013. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa rais Salva Kiir, Atenyi Wek Atenyi, ameelezea ni kwamba vikosi ambavyo vilivyopelekwa nchini humo vilikwenda kudhibiti uwanja wa ndege ambapo si sehemu ya mamlaka yao. Hawawezi kuja hapa kudhibiti uwanja wetu wa ndege, ni uwanja wetu wa ndege, na kama wanataka kushirikiana na sisi lazima waache kupeleka vikosi sehemu ambazo hawaruhusiwi kuwepo, alisema.
Barabara kabisa, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Na kama mlivyosikia katika baadhi ya taarifa zetu ni kwamba pande zinazopigana nchini Sudani Kusini na majirani wao lazima wafanye kazi kila wawezalo, au wafanye kila wawezalo ili kupata suluhisho la kisiasa kwa mzozo wa miaka mitatu na nusu wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Huo ndio uliokuwa ujumbe wa rais wa chama cha kimataifa cha Msalaba Mwekundu wakati akimaliza ziara yake nchini Sudani Kusini na nchi jirani ya Uganda. Mwandishi wa VOA Halima Athman ana taarifa kamili kutoka Kampala inayosomwa hapa studio na Sandy Shomari.
Peter Maura ametembelea maeneo kadhaa yenye mizozo duniani ikiwa ni pamoja na Syria na Yemen. Rais wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu anaonyesha picha ya kusikitisha ya kile alichokiona Sudani Kusini. Mmoja kati ya watu wawili ana njaa kali sana na kutegemea msaada wa chakula, wakati mmoja kati ya watu watatu amepoteza makazi yake. Maura wa kamati hiyo ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu anasema kurudi kwenye meza mazungumzo ndio suluhisho pekee.
I have seen the alternative of it. And the alternative,
nimeona njia mbadala ya mambo haya, na njia hiyo ni kiza. Huo ni mwendelezo wa ghasia, ni watu kuwa waoga, watu kutoaminiana, watu kukimbia kabla ya hata wapiganaji kufika kwa sababu wana wasiwasi mkubwa kukumbwa na kifo. Endapo mpiganaji yoyote anakwenda kijijini hapo, anakiuka sheria za kimataifa za kibinadamu, na hili si suluhisho linalokubalika.
Ghasia zimeongezeka Sudani Kusini tangu Julai mwaka jana, baada ya makubaliano ya kushirikiana madaraka kati ya Rais Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar kuvunjika. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yanasema pande zinazopingana zimesababisha ukiukaji wa haki za binadamu hali ya juu, ikiwa ni pamoja na mauaji ya kikatili, utekwaji wa watoto wa kike na kiume, pamoja na ubakaji wa wanawake na wasichana. Jumuiya hiyo ya Msalaba Mwekundu inasema idadi waliojeruhiwa na kutibiwa kwenye hospitali zinazosaidiwa na taasisi hiyo ni kubwa sana mwaka huu kuliko mwaka jana, na wafanyakazi wa huduma za afya wanaendelea kutishiwa maisha. Idadi ya wanafamilia waliopoteza makazi kutokana na mzozo huo imeongezeka zaidi ya mara mbili mwaka huu ikilinganishwa na mwaka 2016 iliyokuwa karibu dazeni nne, pamoja na watoto wengi. Uganda ilimkaribisha mkimbizi wa milioni moja kutoka Sudani Kusini mwezi huu, karibu wote waliwasili katika mwaka uliopita. Mora alitembelea makazi mapya ya wakimbizi hao kaskazini mwa Uganda, na amepanga siku ya Jumatatu kukutana na rais wa Uganda na mtu mzito kwenye eneo hilo, Yoweri Museveni.
President Museveni knows himself what to do.
Rais Museveni anajua nini cha kufanya, na kama tukifikia makubaliano ya mwisho kwamba hakuna suluhisho la kijeshi kwa tatizo hilo, ni bora kuanza upya na kuongeza juhudi zako kwa upande wa kisiasa, na pia inabidi tuwe na mjadala wa kitaifa unaoaminika.
Jukumu la Museveni katika usuluhishi kwenye eneo hilo katika siku zilizopita limekuwa na utata, huku waasi wa SPLAIO wakimshutumu kuiunga mkono serikali ya Rais Salva Kiir. Lakini matako machache ya kuelekea mazungumzo ya amani imefanyika hivi karibuni katika mazungumzo ya Uganda na baadhi ya makundi katika mzozo, na wanafikiri kuwa Museveni anaweza kutumia ushawishi wake kumaliza mzozo huo. Michezo.
Ni Jumatatu ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze kwa matukio mbalimbali ya michezo duniani, hii ikiwa mwanzo wa wiki ambapo Floyd Mayweather atapambana na Conor McGregor siku ya Jumamosi katika pambano kali la ndondi. McGregor ni maarufu katika yale mapambano ya mchanganyiko wa ndondi na mieleka, na bingwa mara mbili katika shirikisho la UFC. Maneno mengi yanasemwa kama kweli hili litakuwa pambano zuri kama linavyotangazwa, au watazamaji wataliwa pesa tu. Swali jingine ni je, Mayweather anahatarisha sifa yake kupambana na mtu ambaye si mwana ndondi halisi kama alivyo yeye, kwani pambano hili litatumia sheria za ndondi sio za UFC? Na je, akishindwa hii itasema nini kuhusu ndondi au Mayweather mwenyewe? Lakini hata akishinda, wengi wanajiuliza, sifa za ndondi zitaongezeka ama la? Na sasa hebu twende kwa waandishi wetu huko Afrika Mashariki. Mjini Dar es Salaam, Tanzania, homa imetanda kuhusu ule mtanange wa Jumatano baina ya mahasimu wa jadi Simba na Yanga wakigombania ngao ya hisani kabla ya kuanza kwa ligi kuu ya soka nchini humo. Mwandishi wetu George Njogopa amezungumza na baadhi ya mashabiki wa timu hizo mbili.
Homa ya mpambano wa tani wa jadi Simba na Yanga imeendelea kupanda, huko mashabiki nao wakizidi kutupiana vijembe kwa kila upande kumsema mwenzake kwamba hapo kesho kutwa, yani Jumatano, lazima alale mapema. Hawa ni baadhi ya mashabiki hao ambao wanatupiana makombora ya maneno kuelekea katika mchezo wa ngao ya hisani kabla ya kuanza kwa ligi kuu soka Tanzania bara.
Hey, mimi naitwa Shabani Mohamed Mhina. Mimi ni shabiki wa timu ya Yanga. Usajili wetu kwa msimu huu hapa ni mzuri, lakini haujavuma. Lakini Simba wao huoga, wanapenda sana kujinadi kwamba wao ndio wao mabingwa. Kila mwaka huoga wanajinadi wao ni mabingwa, wakati siku zote wao wanasajili vizuri, alafu mwisho wa siku Yanga ndio bingwa. Hapo hapo wanasema sisi tunataka tuende tunashtaki, lakini sisi hapa tumetulia na tutapiga hao Simba.
Yanga kama kawaida tunachapa tu. Yaani ni kama kuku kaingia uvunguni, yani tunamkamata tu. Tuna usajili mzuri, wale wa pesa ya kutosha, yani kwa yani safi, hamna njaa.
Yanga sisi hatuna njaa, kila siku miaka yote sisi tunaenda mbele tu. Hela kwanza walizotupa sports pesa ni nyingi sana, yani zinatosha za kula hata miaka mitano hata kumi. Umeelewa? Yaani hata wenyewe hao watu wa Simba walienda pale, wao ndio wa kwanza kufuatwa sports pesa, wakachukua hela kidogo kwa sababu ya kuingia mkenge, lakini sisi kwa sababu Yanga tunajitambua tukachukua hela nyingi vile vile. Hayo maneno ya kuuza jengo, jengo haliuzwi, ni maneno ya mtaani au kuwatoa watu kwenye mchezo. Jengo haliuzwi.
Naam, ndivyo mambo yalivyo kabla ya mchezo ambao huenda ukamalizika kwa kushuhudia viroja vya hapa na pale. Mpaka wakati huo, mimi ni wako wa kawaida George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Asante sana Njogopa. Na sasa tuende DRC ambako mwandishi wetu Kahozi Kosha anaripoti kuhusu matukio ya soka nchini humo pamoja na mashindano ya basketball.
Na mtuanza na matukio ya mchezo wa volleyball kombe la taifa edition ya 13 inaochezea mjini Matadi, magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni raundi ya tatu, timu ya Mujarakati ya muji wa Bandundu ilipoteza kwa seti 0-7-0 dhidi ya timu ya Grace ya kutoka Kinshasa. Timu ya Vita Club ya Kinshasa ilipata ushindi dhidi ya Baraka ya Lubumbashi kwa seti 3-7-0. Mshindi wa kwanza na wa pili atawakilisha mwaka ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa maklabu barani Afrika. Kuhusu mchezo wa basketball Afrobasket Mali 2017, timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kinadada itamenyana kesho na timu ya taifa ya Msumbiji. Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepoteza mechi yote tangu mwanzo wa kinyang'anyiro hicho, kwanza dhidi ya bingwa mtetezi Senegal kwa pointi 70-63. Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshika mkia kwenye kundi lake na pointi 0. Shetani wa balaa ilitembelea vilevile timu ya taifa ya mchezo wa kandanda. Timu ya Leopard ya kandanda ya vijana wanaochezea hapa nyumbani hawatatetea ubingwa namo mwezi Februari huko Nairobi kwenye mchuano wa Shan Kenya 2018. Jumamosi mjini Kinshasa, Leopard ilienda sare na jirani wake wa Diable Rouge ya Congo Brazzaville goli 1-1. Na hiyo kisha kwenda sare kwenye mechi ya maingilio 0-0. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Habari nyingine katika soka, baada ya kuanza kwa ligi ya English Premier, tayari kuna minongono kibao kuhusu uhamisho wa baadhi ya wachezaji miongoni mwa ligi mbalimbali za ligi za Ulaya. Philippe Coutinho wa Liverpool inaelekea hana uwezekano tena wa kuhamia Barcelona baada ya Liverpool kugomea ofa karibu tatu kumwachia Mbrazil huyo. Manchester United ambao wanaongoza ligi baada ya mechi mbili mpaka sasa wanasema wanamtaka Ryan Segernon wa Fulham, kijana mwenye miaka 17 tu na huenda akawanyota wa baadaye. Naye midfielder wa Manchester United Andreas Pereira huenda akaishia Valencia, ambao wamekuwa wakimwania kwa mkopo wa kufunga msimu. Na midfielder wa Nice Jean-Michel Seri amekubali mkataba wa miaka minne na Barcelona, ambao waliona heri kumpata Seri baada ya kuwakosa Philippe Coutinho na Ousmane Dembele. Arsenal huenda wakampoteza striker Chuba Akpom, ambaye anatukiwa na Leeds United na pia mabingwa wa Scotland Celtic. Basi kwa leo, msikizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mamilioni ya watu kote Marekani wanajiandaa kuangalia kupatwa kwa jua leo Jumatatu, wakati mwezi utakapolifunika jua kutoka Pacific hadi eneo la Atlantic kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 99. Marekani na Korea Kusini walianza mazoezi yao ya kijeshi ya kila mwaka leo Jumatatu, na maafisa wanaelezea kwa kiasi kikubwa ni michezo ya vita ya kuangalia kwenye kompyuta yanayohusu mazingira mapigano kama njia ya kujihami.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa leo. Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka hapa Washington. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kadhalika tumeshirikiana na mwenzetu Sharon Balanga. Tunawaaga kutoka hapa Washington tukisema kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mtandao unaofadhiliwa na Marekani wa kutoa onyo la mapema kuhusiana na ukame maarufu FuseNet, na unaotoa habari kuhusu usalama wa chakula, umefichua kuwa hali ya njaa na ukosefu wa lishe kwenye eneo la kusini mashariki mwa Ethiopia inaendelea kuwa mbaya, huku nyumba nyingi katika jimbo la Somali zikishuhudia ukosefu mkubwa wa chakula. Nchini Kenya hali sio mbaya sana, lakini kutokana na upungufu wa mvua za mwezi Machi hadi Mei, watu wanaoishi kwenye maeneo kame wako kwenye hatari ya kupungukiwa na chakula hivi karibuni. Mwaka wa 2011, pembe ya Afrika ilishuhudia mojawapo ya ukame mbaya zaidi katika historia. Miaka kadhaa iliyofuatia, mvua zilizopunguka zilishuhudiwa, ikiwa na maana kuwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi hayakuwa na nafasi ya kuimarika tena kwenye hali ya kukuza vyakula au lishe ya mifugo. Kisha ikafika kipindi cha mwaka wa 2015 hadi mwaka wa 2016, ambapo hali ya joto la El Nino ilishuhudiwa. Kutokana na hali hiyo, maeneo hafifu kwenye maeneo la pembe ya Afrika kwa mara nyingine tena yalipungukiwa na mazao ya chakula, upungufu wa mifugo, kupanda kwa bei za vyakula, pamoja na bala njaa na ukosefu wa lishe uliopelekea magonjwa. Leo hii wa Ethiopia milioni 7.8 wanakabiliwa na ukosefu wa chakula, pamoja na Wakenya milioni 2.6. Ni kutokana na hilo ambapo serikali ya Marekani ilitangaza mapema Agosti kuwa itatoa msaada wenye thamani ya dola milioni 169 wa kibinadamu kwa Kenya na Ethiopia. Kwa kufanya hivyo, Marekani imeongeza utoaji wa misaada ya dharura ya chakula. Misaada hiyo itatoa lishe kwa watoto wenye njaa, maji safi ya kunywa, pamoja na huduma za kiafya. Nchini Ethiopia, msaada huo utasaidia takriban watu milioni 3. Pamoja na msaada uliotolewa kwa Wakenya walioathiriwa na njaa, Marekani pia inatoa msaada kwa wakimbizi walioko nchini humo waliotoroka mapigano kwenye mataifa yao. Bado halijafikia kuwa baa la njaa, lakini linaelekea hapo, amesema Matt Nims, ambaye ni kaimu mratibu wa shirika la Food for Peace lililo chini ya shirika la kutoa misaada la Marekani la USAID. Anasema ndio maana wanachukua hatua sasa kabla hali haijaharibika. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.